πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στην γραμματική υποστήριξη της εκπομπής η Δέσποινα Σαρκύρη, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα ερχόμαστε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής, πράγμα το οποίο πολύ μας αρέσει. Επίσης, μπορείτε πάντα να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες, σχετικές πάντα με το αντικείμενο της εκπομπής, την τέχνη και τον πολιτισμό, που εμείς θα βλέπουμε στη συνέχεια και εφόσον είμαστε διάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι.
Πρώτο κάτω Παύλα πρόγραμμα.
Κάτω Παύλα πρόγραμμα.
Αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Λοιπόν, και να ολοκληρώσουμε την ταυτότητά μας, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας αλλά και από την τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, όπως και μέσω ίντερνετ. Στο ertteco.gr θα βρείτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online, ανάμεσα στα οποία και το πρώτο πρόγραμμα. Η ΔΕ εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ.
Είναι η μέρα του Σαρδάμ σήμερα.
Ναι, με έχουν πιάσει τα γέλια, γι' αυτό ακριβώς. Και η σημερινή εκπομπή δεν μπορεί παρά να ξεκινήσει από μια πόλη από το χώρο του θεάτρου. Ο Γιάννης Μόρτζος έφυγε, ένας ηθοποιός που τον γνωρίσαμε από το θέατρο τέχνης. Ήταν εκεί από τότε που ξεκίνησε ως σπουδαστής μέχρι το 1981. Στη συνέχεια δούλεψε σε πάρα πολλά θέατρα, έχει παίξει πάρα πολλούς ρόλους. Ο λόγος για τον Γιάννη Μόρτζο. Ένας πολύ σημαντικός ηθοποιός. Στο πλατή κοινό έγινε γνωστός από την τηλεόραση, από σειρές όπως ήταν ο Αλέξανδρος Ντελμούζος ή ο Καπνισμένος Ουρανός. Έχει παίξει σε ένα σωρό πράγματα και στην τηλεόραση και στο θέατρο, έχει κάνει και κινηματογράφο. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα ο Γιάννης Μόρτζος. Τα τελευταία 10-20 χρόνια είχε και το δικό του θέατρο, όπου σκηνοθετούσε και τις παραστάσεις του. Ένας πολύ σημαντικός ηθοποιός, έφυγε στα 83 του χρόνια. Βεβαίως υπάρχει πάντα μέσα από όλα αυτά τα οποία έχει κάνει και έχουν καταγραφεί. Και τώρα ένα τραγούδι και περνάμε σιγά σιγά στην θεματολογία μας, τη συνέντευξη που έχουμε σήμερα για εσάς. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take
Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Mwana utibi waze. Auka na muyo. Kairi hana. Inrupia. Dana halawa. Mauduka jaja. Leonde ulio. Mauduka jaja. Yo wa hanza o wasi hendro wote wa hukumu hata liwaza zetabu waona eshelea zenjema zaha Kubali leo tilinde maudu
Take care of the one you love Take care of the one you need Take care of the one who needs you most The one far from home The one that fills your soul Take care of the one that holds your hand
Come Hanzo I know that you know Come Hanzo I know that you know Timbi hoto zamba daima bainu dunia Izo kweli
Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς χώρους στην Αθήνα, το θέατρο Ολύμπια, το περίφημο θέατρο Ολύμπια, η σκηνή Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων, η παλιά εθνική λυρική σκηνή στην Οδό Ακαδημίας, που έχει καινούριο καλλιτεχνικό διευθυντή. Καλλιτεχνικός της διευθυντής είναι ένας γνώριμος της εκπομπής, ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες λυρικούς καλλιτέχνες, θα έλεγα, του κόσμου αυτή τη στιγμή, γιατί και οι σημαντικοί Έλληνες λυρικοί καλλιτέχνες συγκαταλέγονται μεταξύ των καλύτερων στον κόσμο. Ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος μαζί μας για να μας μιλήσει για το τι πρόκειται να δούμε φέτος στο Θέατρο Ολύμπια. Καλησπέρα.
Γεια σας. Καλησπέρα. Κύριε Χριστογιαννόπουλε.
Καλησπέρα σας.
Τι έχετε εντάξει λοιπόν στο καλλιτεχνικό προγραμματισμό του Θεάτρου Ολύμπια για τη σεζόν 24-25?
Πιο καλό θα ήταν να με ρωτήσετε τι δεν έχετε εντάξει στο προγραμματισμό του Ολύμπια.
Γιατί είναι πολύ πλούσιο το πρόγραμμα, γι' αυτό το λέτε αυτό.
Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω και το λέω γιατί ήθελα ακόμα να εντάξω ένα-δύο πράγματα τα οποία δεν χωράγανε δυστυχώς.
Δεν πειράζει και του χρόνου έχουμε περιθώριο.
Αλλά ναι, η καινούργια δηλαδή διεύθυνση και ιδέα ήταν ακριβώς να γίνουν πολλά πράγματα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, έτσι ώστε το Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια να ανοιχτεί σε όλη την πόλη, σε όλα τα γούστα των ανθρώπων της πόλης και σε πολλά, αν όχι όλα, σε πολλά είδη μουσικής. Έτσι, κρατώντας την ταυτότητα του λυρικού θεάτρου, έχουμε φυσικά όπερα και οπερέτα, προσθέτουμε musical, προσθέτουμε θέατρο αυτό καθεαυτό, προσθέτουμε παραγωγές σύγχρονες δικές μας χορού, σύγχρονη όπερα, πάρα πολλές συναυλίες. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι τα τρία σύνολα του Δήμου, η συμφωνική ορχήστρα που κάνει τη συμφωνική κλασική μουσική, η jazz band που παίρνει το jazz κομμάτι με πολλούς διεθνείς καλεσμένους, το εργαστήριο ελληνικής μουσικής που έχει το μερίδιο του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού, Προσθέτουμε ένα φεστιβάλ μουσικών παραδόσεων που έχουμε μουσικές από διάφορα μέρη του κόσμου και από διαφορετικά είδη, όπου εκεί τραγουδάει η Σαβίνα Γιαννάτου με τους Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, τραγούδια της Μεσογείου. Το Εξιλένσιο, το συγκρότημα, μας λέει μεσαιωνικά και αναγεννησιακά τραγούδια της Μεσογείου. Η ορχήστρα El Sistema Greece, που είναι από παιδιά μεταναστών που έχουν έρθει στην Ελλάδα και μαθαίνουν δωρεάν μουσική και έχουν μια συμφωνική ορχήστρα. Έχουμε δημοτικά τραγούδια με συμφωνικό ήχο. Έχουμε, αχ και τι δεν έχουμε, δεν τα θυμάμαι, και όλα τους Afro Greeks που είναι οι αφρικανικές κοινότητες της Αθήνας. Έχουμε μια σειρά εκδηλώσεων στο φουαγέ εκπαιδευτικών που είναι για παιδιά, που είναι μια άλλη σειρά για ανθρώπους άνω των 65, μια τρίτη σειρά που μαθαίνουμε την αρχαία λύρα και παίζουν τα παιδιά αρχαία λύρα. Έχουμε μια σειρά πιο λόγια προσέγγιση και γνωριμιά με την ποίηση και την μελοποίηση της ελληνικής ποίησης από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Έχουμε εκπαιδευτικές συναυλίες με την ορχήστρα σε κωμικό πλαίσιο με τον Δημήτρη Δημόπουλο. Έχουμε συνεργασίες πολλές με διάφορους φορείς, όπως με το Ιταλικό Ινστιτούτο που φέρνουμε τον Τόνι Σερβίλο, τον πολύ σημαντικό Ιταλό ηθοποιό, να τον έχουμε στα Ολύμπια. Έχουμε, συνεργαζόμαστε με την ΕΡΤ, με την Λυρική Σκηνή φυσικά, με την Κρατική Ορχήστρα, με το Οδείο Αθηνών. Τι άλλο, αυτά.
Έχετε και τι δεν έχετε.
Με τη Ροζάρτε, έχουμε musical, με το Ίδρυμα Μουσικής Αρχιεπισκοπής για Βυζαντινή Μουσική. Προσπαθούμε δηλαδή, απλούστατα να το πω με δύο λόγια, να ανοίξουμε και να προσφέρουμε πολλές δυνατότητες στους κατοίκους της Αθήνας και στους επισκέπτες της Αθήνας, και όχι μόνο, γιατί έχει το πολύ καλό ότι το θέατρο αυτό βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Είναι ένα πολύ όμορφο ιστορικό πλέον θέατρο. Οπότε να έχουν τη δυνατότητα να έρχονται με ζεστασιά, με οικειότητα. Είναι ένας μικρός χώρος, είναι ένας ζεστός χώρος, να τον αισθάνονται, να τον αισθανθούμε σαν κάτι πολύ δικό μας, σαν το σπίτι μας, σαν μια παρέα, σαν μια οικογένεια, σαν κάποιο μέρος που θα θέλουμε να ξανάρθουμε, γιατί περάσαμε πολύ όμορφα.
Εγώ θα μείνω λίγο στο θέμα χορός, που είναι ο Νικολαίδης, αλλά και ο Αντώνης Φωνιαδάκης μετά από καιρό, από τότε που ήταν στη Λυρική Σκηνή. Θα μείνω και σε κάτι ακόμη, το οποίο δεν το είχα πάρει μυρωδιά. Δεν ξέρω αν είναι καινούριος ο θεσμός ή αν ισχύει. Διαβάζω εδώ ότι υπάρχει μια ορχήστρα Collegium Musicum Αθηνών, που είναι μουσικό σύνολο in residence. Γι' αυτό θα, νομίζω πρέπει να πούμε δύο λόγια.
Αυτό θα σας πω. Είναι in residence όχι σε εμάς ακόμα. Είναι in residence στο Δίο Αθηνών.
Είναι προσκεκλημένοι καλλιτέχνες.
Ακριβώς. Όπως αντίστοιχα είναι η Φιλαρμόνια Ορχήστρα η οποία έρχεται να παίξει. Δηλαδή έρχονται και μεμονωμένα σύνολα. Όπως και μεμονωμένοι καλλιτέχνες. Όπως έρχεται ο Γιώργος Καλούδης και κάνει μια βραδιά δική του. Επίσης δεχόμαστε, αυτό δεν φαίνεται στο πρόγραμμα, αλλά υπάρχουν συνέδρια για τη φωνή, εκδηλώσεις για το τραγούδι, εκδηλώσεις για την ποίηση. Να γίνει ένα μικρό, πυκνό, παλόμενο πολιτιστικό κέντρο.
Mm-hmm. Πώς επιλέχθηκε, κύριε Χριστογιαννόπουλε, η όπερα Φιντέλιο του Μπετόβεν να ενταχθεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 1974 και 1944 «Η Αθήνα γιορτάζει την ελευθερία της»?
Έχει την ιδιαιτερότητα, πέραν του ότι είναι μια όπερα που πραγματεύεται την έννοια της ελευθερίας και την πράξη της ελευθερίας, έχει την ιδιαιτερότητα ότι αυτή είναι η όπερα που τραγούδησε τελευταία φορά στην Ελλάδα η Μαρία Κάλλας στο Ηρώδιο το 1944, τον Αύγουστο, δηλαδή 1,5 μήνα πριν την απελευθέρωση, και την τραγούδησε στα ελληνικά, γιατί τότε τραγουδιόντουσαν οι όπερες στα ελληνικά, σε μια μετάφραση της Βέτας Πεζοπούλου, και τιμώντας εμείς την επέτειο 80 χρόνια μετά από την απελευθέρωση από την γερμανική κατοχή, προτείνουμε την εκδοχή, το Φιντέλιο του Μπετόβεν, αυτό τον ύμνο στην ελευθερία, τραγουδισμένο στα ελληνικά, στη μετάφραση του 1944, συνδέοντας έτσι το ιστορικό παρελθόν με το ιστορικό παρόν.
Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι πραγματικά όπερα, προσωπικά ας πούμε, έμαθα να ακούω στη λυρική σκηνή ακούγοντας όπερες στα ελληνικά ή σε ακόμη χειρότερη περίπτωση όταν οι σολίστες τραγουδούσαν στη γλώσσα τους, θυμάμαι, ναι, έναν Τροβατόρε ας πούμε, που τραγουδούσε
τη γλώσσα. Μικτή, ναι,
και,
μορφή, ναι, ναι.
Και η χοροδία τραγουδούσε ελληνικά, ελληνικότερα.
Ελληνικά, βέβαια. Ναι.
Και βέβαια αυτή είναι μια παράσταση που θα δοθεί με ελεύθερη είσοδο. Έχουν αρχίσει να δίνονται, να διατίθενται εισιτήρια για αυτή την παράσταση.
Καλώς ή κακώς έχουν ήδη εξαντληθεί.
Α, έχουν εξαντληθεί.
Πολύ κακό αυτό.
Πριν ακόμη το μάθουμε, κύριε Χριστογιαννόπουλε. Πρέπει να την επαναλάβετε την.
Με το μακάρι να έχει τέτοια καλή ζήτηση. Γιατί με το που ξεκίνησε, που άνοιξε η προπόληση, μέσα σε μία-δύο μέρες αυτά είχαν φύγει. Αυτό είναι και εύκολο, ακριβώς γιατί υπάρχει και η ιδιαιτερότητα της συναυλίας, αλλά και η δυνατότητα της ελεύθερης εισόδου.
Μα, εγώ δεν σκεφτόμουν να έρθω να τον δω το Φιντέλιο, αλλά ακούγοντας αυτό τώρα,
είναι
ντριγκάρι αυτό.
Μας συγκλίσατε, όπως λέμε ελληνικά, έτσι, στην καθημιλουμένη.
Να ξέρετε, η ιδέα κιόλας είναι ότι θα κατέβει και μία οθόνη στην οποία θα προβάλλονται από πίσω. Δεν θα έχουμε υπέρτιτλους, θεωρώντας ότι οι Έλληνες τραγουδιστές είναι ικανοί να αποδώσουν τη γλώσσα τους τραγουδώντας σε κατανοητό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά θα υπάρχει μία οθόνη στην οποία θα προβάλλονται κατά διαστήματα, θα προβάλλεται αρχαιακό υλικό που μας παρέχει ευγενώς η ΕΡΤ από την εποχή, τα επίκαιρα της εποχής του 1944, και ταυτόχρονα θα υπάρχουν και σπαράγματα, δηλαδή αποσπάσματα λέξεων, να δίνεται μια ποιητική αίσθηση στα πράγματα.
Mm. Σε αυτό θα ξανααναφερθούμε βέβαια όταν πλησιάσει σε καμιά δεκαριά μέρες, δηλαδή 12 Οκτωβρίου.
12 Οκτωβρίου, ναι.
Θα μείνω και σε κάτι ακόμα το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Να πούμε ότι λυρικά, ας πούμε, υπάρχει ο Κουρέας της Σεβίλης, mm-hmm, αλλά και η νυχτερίδα του Στράους, που πραγματικά όταν ήμουν μικρός την είχα συνδέσει με τις γιορτές των Χριστουγέννων.
Με τις γιορτές, επίσης τα ελληνικά.
Α, και αυτό στα ελληνικά.
Και αυτό στα ελληνικά.
Αυτό είναι, καταρχήν η νυχτερίδα είναι για εκπαίδευση των νεαρών επίδοξων φίλων της όπερας.
Ναι, τελείως. Η οπερέτα το έχει αυτό και η νυχτερίδα πολύ περισσότερο, γιατί πραγματικά βρίσκεται στην κορυφή της οπερέτας, που είναι σχεδόν στο μετέχνιο, στο όριο της όπερας, γιατί είναι τόσο βαθιά δουλεμένη και τόσο σπουδαία η μουσική της, ναι, που όντως ακούγοντας κανείς την νυχτερίδα εισάγεται στο χώρο της όπερας με έναν πολύ καλό και εύκολο τρόπο.
Από την πρώτη φορά που την είχα δει, θυμάμαι ακόμα τη χοροδία να τραγουδάει «Οι με τυχλή,
Από τότε κόλλησε με την λυρική σκηνή.
Ειλικρινά το λέω, δηλαδή. Ήταν η πρώτη παράσταση ο περέτας που είχα δει.
Γι' αυτό λες πρέπει να εκπαιδεύονται έτσι τα παιδιά.
Όχι, μα μια ιδέα είναι όντως τα Ολύμπια, γιατί θα πρέπει να προσφέρει ως χώρος πράγματα και εκδηλώσεις και προτάσεις που δεν προσφέρονται αλλού. Δεν θα είχε κανένα νόημα να προσφέρει κάτι αντίστοιχο σαν αυτό που προσφέρει η λυρική σκηνή. Δηλαδή μια καθεαυτήν όπερα, μια πλήρης όπερα. Ή συναυλίες μεγέθους και ύφους όπως αυτές που προσφέρει το Μέγαρο. Άρα το ζητούμενο είναι να υπάρχει η ιδιαιτερότητα αυτή στο πρόγραμμα του Ολύμπια, και μια από τις ιδιαιτερότητες που θέλουμε είναι να ακουστούν όπερες και να ακούγονται κάποια έργα, όχι όλα, αλλά κάποια έργα στα ελληνικά, ακριβώς για να αρχίσει να δημιουργείται και αυτή η εξοικείωση με ένα νεότερο κοινό.
Και άλλο ένα που πρόσεξα είναι ότι στο πρόγραμμα το φετινό στα Ολύμπια υπάρχει και μία σχέση με την ιστορία της Αθήνας. Όταν βλέπω ότι 1η Δεκεμβρίου έχει μπει μία συναυλία, γιατί 1η Δεκεμβρίου η Αθήνα είχε γίνει πρωτεύουσα της Ελλάδος.
Άλλη επαιτειακή συναυλία. Και εκεί πάλι.
Πάλι Μπετόβεν.
Ότι το πρόγραμμα. Πάλι Μπετόβεν, μας αγαπούσανε τότε. Αλλά και το πρόγραμμα αυτό είναι επίσης επιλεγμένο σε σχέση με την Αθήνα και την επέτειο, και έχει και ακριβώς αυτή τη διαδρομή. Δηλαδή ξεκινάει με τα ερείπια των Αθηνών, που είναι έργο που έχει γράψει ο Μπετόβεν.
Για ένα έργο του Σκρίπτ, το οποίο δεν έγινε ποτέ.
Αρχές του 19ου αιώνα, ναι. Δηλαδή όταν πριν γίνει η Αθήνα πρωτεύουσα, έχουμε την προσευχή στην Ακρόπολη που συνδέουμε την αρχαιότητα με το σήμερα, γιατί είναι ένα έργο του Παλάντιου γραμμένο το 1943 μέσα στη γερμανική κατοχή. Και είναι μία προσευχή όπου προχωράμε στο τρίτο έργο με αυτή την προσευχητική διάθεση, που είναι η Αγία Φιλοθέη η Αθηναία, καντάτα του Νέστορα Τέιλορ, που η Αγία Φιλοθέη είναι προστάτης της Αθήνας.
Μάλιστα. Μεγάλη ποικιλία. Νομίζω όμως ότι...
Και υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις, συναυλίες που εντάσσονται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων για την απελευθέρωση της Αθήνας. Αλλά τι να πρωτοπρολάβουμε, κύριε Χριστογιαννόπουλε,
Νομίζω ότι πρέπει να προλάβουμε να πούμε τι κάνει ως...
αυτό,
τι
ως κάνει... ελληνικός καλλιτέχνης πλέον, όχι ως καλλιτεχνικός διευθυντής στο Ολύμπια.
Το θέμα είναι τι να πρωτοπρολάβετε εσείς, τι να πρωτοπρολάβω κι εγώ.
Για πέστε μας λοιπόν.
Διότι είναι το πρωί που λένε μαθήτρια, το βράδυ η πόρνη, όπως λέει η
γνωστή ταινία, ναι.
Κάπως έτσι λοιπόν, το πρωί διευθυντής, το βράδυ τραγουδιστής, αλλάζουν βέβαια τα ωράρια, ποικίλουν. Αυτή τη στιγμή είμαι στη λυρική σκηνή, στο Ίδρυμα Νιάρχος, στο Φάληρο, ετοιμάζοντας πρόβα για την Ιφηγένεια Εναυλίδη, μια πολύ ιδιαίτερη παραγωγή. Πολύ
ήταν και οι δύο Ιφηγένειες.
Και οι δύο Ιφηγένειες. Στη μία εμφανίζεται ο Αγαμέμνον κανονικά και μιλά, στην άλλη εμφανίζεται ως φάντασμα, τι να κάνουμε. Αμέσως μετά, δηλαδή ταυτόχρονα ήδη έχουμε αρχίσει πρόβες για τον Αλέκο του Ραχμάνινοφ. Ο τραγουδιστής, ο λυρικός δηλαδή, είναι και αυτός σε πλήρη δραστηριότητα. Υπάρχουν συναυλίες, έχουμε να πάμε στη Θεσσαλονίκη μετά για ένα αφιέρωμα στο Μίμι Πλέσα, γιατί εκτός από το λυρικό έχουμε και το λαϊκό μας κομμάτι. Mm-hmm. Μια συναυλία το Δεκέμβριο πάλι με την Καμεράτα με γαλλικό μπαρόκ. Να σου πω τώρα, δεν τα θυμάμαι.
Έχεις και συνθετικό κομμάτι όμως.
Και τι κομμάτι?
Συνθετικό.
Το συνθετικό κομμάτι τώρα κάθεται, περιμένει. Εντάξει, πώς θα αντέξει ο άνθρωπος.
Δεν μας ανακοινώνετε λοιπόν νέες συνθέσεις.
Ναι, νέες συνθέσεις όχι. Γιατί για να σας ανακοινώσω νέες συνθέσεις θα πρέπει κάποιος να μου τις αναθέσει. Αλλά και να μου τις αναθέσει τώρα θα του πω δεν προλαβαίνω.
Όντως, έτσι με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα και με ένα τόσο μεγάλο πρόγραμμα, γιατί είναι πραγματικά πολύ μεγάλο το πρόγραμμα στα Ολύμπια. Λοιπόν,
εξαιρετικό λοιπόν. Να σας ευχηθούμε καλή πορεία, σιδεροκέφαλος και όλα τα σχετικά στην καινούργια σας θέση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία.
Γιατί χαίρομαι να είμαστε μαζί, γιατί άμα είναι ο καθένας μόνος του δεν κάνουμε δουλειά.
Έτσι είναι. Λοιπόν, και καλή πρόβα.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Careful not to gamble. you can take your eyes off her. Get another cup of java. It's just the way she pours it for you. Joking with the customers. Mercy, mercy, Mr. Percy. There ain't nothing back in Jersey but a broken down jalopy of a man I left behind and a dream that I was chasing. A battle with booze and an open invitation to the blues. But she used to have a sugar daddy and a candy apple caddy, a bank account and everything, accustomed to the finer things. He probably lived for a socialite and he didn't love herself at night. And then he's drunk and never even told her that he cared. So they took the registration, the car keys and the shoes, and left her with an invitation.
Λοιπόν, και μιλάω τώρα πάνω στον Tom Waits, τι να κάνω, τραγουδάρα, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να προχωρήσουμε και να πάμε, οπ, λέει εδώ ο Αλέξανδρος ότι βάλαμε την κομματάρα του Waits που ακούγεται στην ταινιάρα του Ρεγ. Ναι, βέβαια, του Ρεγ. Λοιπόν, έτσι είναι αυτά, λοιπόν, έτσι είναι αυτά, λέει από το πηγάδι. Ο Βασίλης Καραμιτσάνης που είναι μαζί μας τηλεφωνικά, ο πρόεδρος του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, του Άνιμα Σύρος, παραδοσιακά βγαίνει στην εκπομπή, τώρα είναι στο ξεκίνημά του, δεν το βγάλαμε 10 μέρες νωρίτερα όπως κάνουμε
στην
συνήθως.
Στην επίσημη έναρξη, αυτό είναι.
Ανεπισήμως έχει ξεκινήσει.
Το παραένα της επίσημης έναρξης που είναι 8 ώρα το βράδυ, στο Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης, ξεκινήσαμε με πιο ελαφρύ πρόγραμμα από προχθές. Προχθές το βράδυ απονείμαμε τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Animation, ένα θεσμό, τον κορυφαίο ευρωπαϊκό θεσμό για τα κινούμενα σχέδια που ήλθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και πήγαμε πολύ καλά, είχαμε πολλή προσέλευση. Οι περισσότεροι από τους καλλιτέχνες ήταν τους Ευρωπαίους δημιουργούς και παραγωγούς ήταν στη Σύρο, ήρθαν στη Σύρο για να παραλάβουν τα βραβεία τους.
Όχι, θα χάνανε. Όχι, θα το χάνανε αυτό. Σύρος τέτοια εποχή είναι όνειρο.
Όχι μόνο τέτοια εποχή, αλλά τώρα γίνεται το φεστιβάλ. Λοιπόν, σε ποιους άλλους χώρους εκτός από το Θέατρο Απόλλων θα γίνουν προβολές και εκδηλώσεις?
Λοιπόν, ναι, το Άνιμα Σύρος, καταρχάς πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και πολύ εύστοχη. Το Άνιμα Σύρος απλώνεται σε όλη την Ερμούπολη και εκτός δηλαδή από το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, που είναι η μικρογραφία της Σκάλας του Μιλάνου. Είναι και η κοιτίδα του φεστιβάλ που ξεκίνησε πριν από 16 χρόνια το 2008 και κάνει τώρα τη 17η έκδοσή του. Είναι η πλατεία Μιαούλη που έχει μια υπαίθρια οθόνη, μια από τις μεγαλύτερες πλατείες της Ελλάδος και παραδοσιακό διατηρηταίο μνημείο μαρμάρινο μπροστά από το Δημαρχείο. Είναι οι εγκαταστάσεις του συνεδριακού κέντρου του επιμελητηρίου Κυκλάδων, που είναι ο μεγαλύτερος επαγγελματικός φορέας του νησιωτικού συμπλέγματος των Κυκλάδων και για πρώτη φορά συνδιοργανωτής μας, μαζί με το Δήμο Σύρο Ερμούπολης και με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Είναι μια σειρά από άλλους χώρους όπου γίνονται τα εργαστήρια, κυρίως οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που κατά κύριο λόγο μέσα στην πόλη στεγάζονται στο ιστορικό πρώτο γυμνάσιο Σύρου, που είναι και το σχολείο που για ιστορικούς λόγους το λέω, τελείωσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και βεβαίως στον Φίνικα, που είναι ένας άλλος οικισμός παραθαλάσσιος και θέρετρο, στην Ποσειδονία, το αριστοκρατικό εκείνο προάστιο με τις παλιές βίλες όπου γίνεται ένα ειδικό εργαστήριο animation. Και βεβαίως στην απάνω πόλη του νησιού Τσίρου, που δεν είναι άλλη από τη Μεσαιωνική Άνω Σύρο, την ας πούμε κοιτίδα της καθολικής κοινότητας του νησιού, όπου στην Ιερά Μονή Πατέρων Καπουκίνων, που είναι ένα καθολικό μοναστήρι μεγάλης ιστορικότητας, παρουσιάζουμε μία επιλογή από τις ταινίες σε προβολές.
Πάντως είναι πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. Κάθε χρόνο γίνεται όλο και πλουσιότερο και κάθε χρόνο έχει πολύ μεγάλη ποικιλία. Φέτος βλέπω ότι είναι ιδιαίτερη η αναφορά στην Αφρική. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει σοβαρή κίνηση στο χώρο του animation στην Αφρική, στην Αφρικανική Ήπειρο?
Φίλε Γιώργο, ακριβώς σε αυτή την ερώτηση θέλαμε να απαντήσουμε θέτοντας την Αφρικανική Ήπειρο, μια Ήπειρο κινουμένων σχεδίων, όπως είναι ο πλήρης τίτλος, ως κεντρικό θεματικό άξονα, κεντρική θεματική του Άνιμα Σύριος 2024. Ναι, η Αφρική καταρχάς είναι μια προσέγγιση που δεν αφορά μόνο στη γεωγραφική οντότητα, αλλά και στην πολύπλευρη πολιτισμική ταυτότητα που φέρει αυτή η τεράστια Ήπειρος, από την Αίγυπτο στην Νότια Αφρική και από την Ερυθρέα στην Ιγυρία. Η Αφρική είναι εντελώς διαφορετική. Οι άνθρωποι της, οι κουλτούρες της, τα χρώματά της, οι εικόνες της. Το αφρικανικό animation τα τελευταία χρόνια κάνει ραγδαία βήματα και πραγματικά καταξιώνεται στη διεθνή σκηνή του animation. Κάποιους από τους σπουδαίους δημιουργούς και παραγωγούς του αφρικανικού animation τους φέρνουμε από αυτά τα μακρινά μέρη, από τα πιο κοντινά, όπως είναι η Αίγυπτος ή όπως είναι το Μαρόκο, στη σκηνή της Ήρου. Mm-hmm. Και ήδη έχουν προσέλθει πάρα πολλοί άνθρωποι από την Αφρική και που έχουμε προσκαλέσει εμείς, αλλά και που έρχονται και μόνοι τους, γιατί δημιούργησε αληθινά μια προσδοκία, καθότι η Αφρική, όπως και σε πολλά άλλα στοιχεία του πολιτισμού της και με την πολυπλοκότητα και πολυμορφία αυτή που έχει, είναι σχετικώς υποφωτισμένη στο ευρωπαϊκό και στο ελληνικό κοινό. Βεβαίως, προσπαθήσαμε να δώσουμε την αφρικανική διάσταση με πολλές διαφορετικές αφορμές, όπως για παράδειγμα την πρωτοβουλία των Afro-Greeks, των Αφροελλήνων, που είναι μια καλλιτεχνική κολεκτίβα που κάνει εξαιρετικά πράγματα προκειμένου για την πολιτισμική ενσωμάτωση των ανθρώπων που είναι αφρικανικής καταγωγής και είναι πια Έλληνες ή ζουν στην Ελλάδα μονίμως.
Υπάρχουν όμως και άλλα αφιερώματα που έχετε προγραμματίσει στο 17ο φεστιβάλ. Σλοβακία βλέπουμε, Μεξικό, Τσεχία.
Ισχύει, αυτές είναι χώρες με προεξάρτηση την τιμόμενη χώρα της Σλοβακική Δημοκρατία, με την υποστήριξη της πρεσβείας αυτής της χώρας. Και βεβαίως σταθερές σχέσεις, όπως είναι αυτή με το Τσεχικό Κέντρο Αθηνών, φέρνει σημαντικά δείγματα του τσεχικού animation. Θυμίζω ότι αυτές οι δύο χώρες πριν 30 και κάτι χρόνια προέβησαν σε αυτό που αποκαλούν βελούδινο διαζύγιο. Η Τσεχοσλοβακία λοιπόν χωρίστηκε σε δύο χωριστές χώρες που έχουν άριστες σχέσεις και συνεργατικές σχέσεις σε συμπαραγωγές, αλλά και πολιτικές καταπληκτικές σχέσεις, βεβαίως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πια. Και το Μεξικό είναι πάλι παρόν. Έχουμε ξανακάνει αφιέρωμα στο Μεξικό, αλλά το Μεξικό είναι μια πολύ μεγάλη χώρα με μεγάλη οπτικοακουστική παραγωγή, ανάμεσα στην οποία ξεχωρίζουν και κάποιες ταινίες animation, τις οποίες φέρνουμε αποκλειστικά για το κοινό του Άνιμα Σύρος.
Mm-hmm. Ποια είναι τα highlights των φετινών προβολών?
Τώρα με βάζετε σε δύσκολη θέση να διακρίνω στοιχεία του περιεχομένου.
Να πω εγώ ένα, ο Φαραώ, ο Κλέφτης και η Πριγκίψα του Μισελ Σολό.
Ακριβώς, ο Μισελ Σολό είναι σπουδαίος Γάλλος animator, ουσιαστικά θρύλος του ευρωπαϊκού animation και έχει κάνει μια ταινία με απόλυτα αφρικανικό περιεχόμενο και με όλα αυτά τα εργαλεία του φανταστικού που το animation φέρνει στον κινηματογράφο. Και φιλοξενούμε, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε αυτή την ταινία μεγάλου μήκους του. Ξεκινάμε σήμερα το βράδυ με την επίσημη έναρξη του φεστιβάλ 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων. Συνήθως έχουμε και πάντεμη συμμετοχή, αυτή προσδοκούμε και φέτος. Και βεβαίως ταινία έναρξης, εκτός από τους απαραίτητους χαιρετισμούς και την αναγνώριση της στήριξης των υποστηρικτών και των χορηγών μας, ανάμεσα στους οποίους φέτος αξίζει να πούμε για ένα λόγο παραπάνω την ΕΡΤ, που δεν είναι μόνο χορηγός επικοινωνίας, αλλά χρηματοδοτεί και τα βραβεία στις ελληνικές ταινίες. Για πρώτη φορά είναι αθλουθέτης των ελληνικών βραβείων μαζί με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Λοιπόν, σε αυτή την τελετή έναρξης, αμέσως μετά θα δείξουμε και την ταινία έναρξης που είναι της Ιζαμπέλ Εργκέρα. Είναι μια Ισπανίδα δημιουργός που πραγματεύεται μια φεμινιστική ιστορία μιας Ινδής. Η ταινία λέγεται Sultana's Dream, το όνειρο της Σουλτάνας. Mm-hmm. Αν μπορούσα να προσθέσω και στα highlights φέτος, φιλοξενούμε σπουδαίες προσωπικότητες που αποτελούν την κριτική επιτροπή των διαφορετικών κατηγοριών, διαγωνιστικών κατηγοριών, ανάμεσα στις οποίες θα ήθελα να διακρίνω την ΛΟΑΤΚΙ σειρά μας, το ΛΟΑΤΚΙ ισότιμο διαγωνιστικό μας τμήμα που λέγεται Άνιμα Pride εδώ και 10 χρόνια. Μάλιστα ο Κωνσταντίνος Γιάνναρης, ο σπουδαίος αυτός σκηνοθέτης, επιλέγει τα καλύτερα από τις 10 εκδόσεις του Άνιμα Pride και τα παρουσιάζει και τα προλογίζει. Βεβαίως έχουμε και την παρουσία του ίδιου του Γιάνναρη εδώ στη Σύρο, γυρνάει ήδη στους δρόμους της Ερμούπολης, ελπίζω και σε άλλα σημεία του νησιού. Έχουμε την παρουσίαση όλων των ελληνικών ταινιών με την υποστήριξη του Creative Greece, του νέου ενιαίου φορέα που συναποτέλεσαν μάλλον το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το ΕΚΟΜΕ, με παρουσιαστή ποιον άλλον, τον Γιώργο Καπουτζίδη, που λειτουργεί έμεσα ως ambassador του ελληνικού animation, και αυτός είναι ένας άνθρωπος που ήδη κυκλοφορεί και διαδρά στους δρόμους της Ερμούπολης και του υπόλοιπου νησιού. Και αν μπορούσα να πω και κάτι που έτσι πάντα το έχω στην καρδιά μου και τα αγαπώ, είναι η πέμπτη έκδοση της σειράς 92. Φέτος έχουμε 92, δηλαδή 90 δευτερόλεπτα animation, για την Αρλέτα, η σπουδαία αυτή τραγωδοποιός και αιρετική, θα έλεγα, προσωπικότητα, μόνιμη πολίτης των Εξαρχείων, πατρίδα μου τα Εξάρχεια, λέει, σε συνεργασία με τον ραδιοσταθμό Μελωδία, το μουσικό ραδιοσταθμό αυτών, που εδώ και 5 χρόνια κάνουμε συνεργασίες με 90 δευτερόλεπτα, animated biopic, ένα μικρό, δηλαδή βιογραφικό ντοκιμαντέρ κινουμένων σχεδίων, που περιγράφουν τη ζωή της Αρλέτας με το τραγούδι «Τα μικρά παιδιά», με την πένα και τη δημιουργικότητα των φοιτητών του τμήματος animation του ΤΕΠΑΚ, που είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη Λεμεσό.
Και τη συμμετοχή του Γιώργη Χριστοδούλου, να πούμε, που ήταν ο κολλητός της φίλος μέχρι το τέλος.
Συνεργάτης, σπουδαίος φίλος του φεστιβάλ εδώ και χρόνια, δηλαδή με τον Γιώργη έχουμε ξανασυναντηθεί και μάλιστα θα έχουμε τον Γιώργη κοντά μας στην τελετή λήξη του φεστιβάλ που γίνεται το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου στις 8 ώρα το βράδυ, που αλλού, στο Θέατρο Απόλλων, όπου θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο κοινό της Σύρου αυτό το μοναδικό φιλμάκι.
Λοιπόν, δεν μας είπατε μόνο πόσες συμμετοχές είχατε φέτος και πόσες τελικά ταινίες προβάλλονται. Πόσες χρειάστηκε δηλαδή να μην εντάξετε μέσα στο προγραμματισμό.
Κοντά 3.000 συμμετοχές, κοντά 3.000 υποβολές. Βεβαίως, εμείς διαλέγουμε με περιοδεία σε διάφορα διεθνή φεστιβάλ μια σειρά από ταινίες που μπορεί να μην έχουν υποβληθεί σε εμάς. Δείχνουμε λίγο πάνω από 260 ταινίες, μικρού και μεγάλου μήκους, για μικρούς και μεγάλους, κάποιες μόνο για ενηλίκους, κάποιες κυρίως για παιδιά. Ταινίες από μεγάλα στούντιο της Αμερικής. Έχουμε το προνόμιο και τη χαρά για πρώτη φορά, αξίζει να το πούμε αυτό, οι μεγάλες εταιρείες διανομής της χώρας να συμπράττουν με το Άνιμα Σύρος και σε avant premiere να δείχνουμε ταινίες που πρόκειται να κυκλοφορήσουν στο εμπορικό κύκλωμα την επόμενη σεζόν. Και αυτή είναι μια εξαιρετική συνεργασία για την οποία οφείλουμε στους Έλληνες διανομής που δίνουν περισσότερο χώρο στο animation, στο παγκόσμιο και βεβαίως στο ελληνικό animation, ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Δηλώνετε σεμνά ότι είσαστε στα 20 καλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης. Νομίζω ότι είναι λιγότερα τα φεστιβάλ ανάμεσα στα οποία είσαστε καλύτερα, μες στα καλύτερα.
Ναι, αλλά αρκετά αλαζονικά λέμε και είναι αλήθεια βεβαίως ότι είμαστε το μεγαλύτερο γεγονός animation στη Μεσόγειο.
Έτσι.
Λοιπόν, έχετε δίκιο, δεν είναι εγωιστικό, είναι αλήθεια.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, που είσαι μαζί μας. Πιστεύω θα τα ξαναπούμε σύντομα γιατί θα έχει και απόϊχο το Άνιμα Σύρος.
Καλή συνέχεια.
Εμείς ευχαριστούμε.
Γεια σας. Λέσα
πορτοκάλι, σας αγαπάμε. Γεια σας.
Και εμείς σας αγαπάμε. Γεια σας.
Να πούμε ότι έχουμε και αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Γιώργος Σκεύης.
Thank you. told me all throughout history the loneliest people were the ones who always spoke the truth, the ones who made a difference but were standing in difference. I guess it's up to me now, should I take that risk or just smile? What do you know?
Και περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που είναι ένα φεστιβάλ ηλεκτροακουστικό. Δεύτερο φεστιβάλ ηλεκτροακουστικής μουσικής και οπτικοακουστικών τεχνών, τίτλος του Στερέωμα, γίνεται στο Μόμους Πειραματικό Κέντρο Τεχνών στην αποθήκη 81. Β1. Στην αποθήκη Β1 στο λιμάνι Θεσσαλονίκη. Τα μάτια μου κάνουν.
Δεν πειράζει, είπαμε, είναι η μέρα του Σαρδάμ.
Το προδίδουν μερικές φορές. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι η ιστορικός τέχνης κυρία Ειρήνη Παπακοσταντίνου, επιμελήτρια του Μόμους Πειραματικού Κέντρου Τεχνών, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα. Γεια σας.
Λοιπόν, τι έχετε προγραμματίσει να παρουσιάσετε στο δεύτερο φεστιβάλ Στερέωμα?
Πρώτα δεν προλάβουμε να παρουσιάσουμε τις συναυλίες, κυρία Παπακοσταντίνου. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε.
Δεν πειράζει. Ας μιλήσουμε και για την έκθεση όμως.
Είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, για την έκθεση, γιατί πραγματικά, αυτό έλεγα στον Γιώργο, δεν μπορώ να κατανοήσω απόλυτα πώς είναι αυτά τα έργα τέχνης.
Είναι πολύ απλό. Λοιπόν, το φεστιβάλ Στερέωμα ξεκίνησε την Παρασκευή, τα εγκαίνια της έκθεσης δηλαδή ήταν την Παρασκευή και η έκθεση ολοκληρώνεται, δηλαδή τρέχει μέχρι τις 27 Οκτώβρη. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ που παρουσιάζει τις νέες τάσεις στον χώρο της ηλεκτροακουστικής μουσικής και των οπτικοακουστικών τεχνών. Λοιπόν, χωρίζεται επίσης σε δύο κομμάτια αυτό το φεστιβάλ, σε δύο τμήματα. Το εκθεσιακό που ξεκίνησε τώρα την Παρασκευή και το συναυλιακό που θα μιλήσουμε και γι' αυτό στη συνέχεια. Η έκθεση λοιπόν συγκεντρώνει έργα καλλιτεχνών και καλλιτέχνηδων που ασχολούνται κυρίως με τον ήχο, αλλά και άλλους εικαστικούς που χρησιμοποιούν τον ήχο σαν ένα καλλιτεχνικό και εκφραστικό μέσο. Δηλαδή ο ήχος αποτελεί το βασικό στοιχείο μετάδοσης μηνυμάτων και ένα μέσο επικοινωνίας όλων αυτών των πραγμάτων για τα οποία θέλουν να μιλήσουν και να θίξουν οι καλλιτέχνες. Οι καλλιτέχνες και οι καλλιτέχνηδες μέσα από τα έργα τους, τα οποία μπορεί να είναι είτε video performance, είτε ηχητικές εγκαταστάσεις ή απλά ακουστικά έργα τα οποία ακούς διάφορα πράγματα, προσπαθούν να αναδείξουν όλες αυτές τις διαστάσεις του ήχου και όλα τα όρια του ήχου επίσης, αλλά πέρα από την αισθητική του ήχου, οι καλλιτέχνες αποτυπώνουν και όλα αυτά τα πολιτικά θέματα που μας απασχολούν, έτσι. Έργα τα ανακλούν όλα αυτά τα θέματα που μας περιτριγυρίζουν. Επίσης, η ακουστική εμπειρία μπορεί να είναι και μια πολιτική πράξη. Τα έργα μας βάζουν σε μια διαδικασία να σκεφτούμε όχι μόνο αυτό που ακούμε, αλλά και το πώς το ακούμε και τι σημαίνει για μας και τι κάνουμε μετά από αυτό. Mm-hmm. Έτσι. Στην έκθεση συναντάμε έργα τα οποία ο ήχος είναι και ένα μέσο διαμαρτυρίας και αντίστασης σε όλα αυτά τα πολιτικά θέματα και στα θέματα της σύγχρονης πραγματικότητας.
Και αυτά τα έργα τώρα, πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το σημείο πρώτα ότι μιλάμε για μουσική η οποία έχει σχέση και με τις σύγχρονες τεχνολογίες, με την σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική.
Γιατί είναι το συναυλιακό μέρος.
Τα έργα τα οποία συμμετέχουν στο φεστιβάλ και αυτά μπορεί να έχουν και παλαιότερη μουσική, όχι, είναι ηλεκτροακουστικά.
Τώρα έχουμε περάσει στη συναυλία.
Όχι, έχουμε περάσει.
Μιλάμε ακόμη για την έκθεση.
Για την έκθεση μιλάω. Ναι.
Κοιτάξτε, κάποια έργα χρησιμοποιούν κάποιους ήχους. Για παράδειγμα, του Πέδρο Ολιβέιρα. Είναι ένα έργο το οποίο σχολιάζει μια κατάσταση σε σχέση με την πολιτική της Γερμανίας και το πώς διαχειρίζεται το θέμα των μεταναστών και των προσφύγων. Και παρουσιάζει ένα ηχητικό κομμάτι το οποίο χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες παραμορφώνοντας μία γυναικεία φωνή.
Μα αυτό λέω ότι
ακριβώς.
Είναι σύγχρονη οπτική, ναι, δηλαδή στα πράγματα. Ναι, δεν είναι η παραδοσιακή μουσική. Γιατί θυμάμαι, ας πούμε, τον Τρανό που είχε κάνει τα μουσικά του κουτιά. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει κάτι τέτοιο στην έκθεση.
Θα μπορούσε. Γιατί και ο Τρανός, ναι, είναι ένας καλλιτέχνης που χρησιμοποιεί τον ήχο. Απλά η συγκεκριμένη έκθεση, στη συγκεκριμένη έκθεση επιλέξαμε καλλιτέχνες πολύ πιο σύγχρονους δηλαδή, ναι, τώρα. Θα μπορούσε πολύ, ναι, δεν θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα να χρησιμοποιήσουμε και κάποιους Έλληνες, όπως τον Τάκη που χρησιμοποιούσε τα γλυπτά, τα οποία δημιουργούσαν ήχους, ανάλογα με τη θεματική κάθε φορά.
Κυρία Παπακοσταντίνου, ποιο είναι το target group που επισκέπτεται αυτή την έκθεση? Είναι νέοι, νεότεροι, υπάρχουν και μεγαλύτερες ηλικίες που ενδιαφέρονται για την ηλεκτροακουστική μουσική και, και τις οπτικοακουστικές τεχνικές και τέχνες?
Θα έλεγα ότι όλους και όλες ενδιαφέρει, δηλαδή και από το περσινό, γιατί αυτό είναι ένα φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε και πέρυσι.
Ναι, είπαμε το δεύτερο στερέωμα.
Θέλουμε να γίνει θεσμός. Ήταν ευχάριστο το ότι βλέπαμε διάφορες ηλικίες, όχι μόνο στις συναυλίες, αλλά όχι μόνο στην έκθεση, αλλά και στις συναυλίες, που οι συναυλίες, όπως καταλαβαίνετε, είναι πιο αργά μέσα στην ημέρα της, είναι στις 9 η ώρα το βράδυ, ήδη η ένταση πάρα πολύ έντονη. Όχι, είχε και ηλικίες από κάθε...
Μα λογικό είναι.
Ναι.
Οι συναυλίες που δόθηκαν ήταν με μουσική ηλεκτρονική προφανώς, κατά κύριο λόγο, αλλά είχε να κάνει με το κομμάτι το οποίο πηγαίνει προς την pop κατάσταση ή με το κομμάτι που πηγαίνει προς την κλασική μουσική?
Κοιτάξτε, η ηλεκτροακουστική μουσική είναι ένα είδος μουσικής που συνδυάζει στοιχεία από την ηλεκτρονική, σύγχρονη μουσική. Ναι. Δηλαδή δημιουργείται με ηλεκτρονικά μέσα, όπως ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ηλεκτρονικές διαδικασίες που μπορούν να παραμορφώνουν τον ήχο, αλλά και διάφορα στοιχεία που μπορεί να προέρχονται και από παραδοσιακά όργανα, έτσι. Ναι. Ανάλογα με το με τι ασχολείται ο κάθε καλλιτέχνης και κάθε καλλιτέχνηδα, έτσι.
Αυτό είναι στο κλασικό κομμάτι, αλλά υπάρχει και η πειραματική ηλεκτρόνικα.
Ναι. Ναι, όλα αυτά είναι μέσα στο κομμάτι της ηλεκτροακουστικής μουσικής. Είναι τα έργα που οι ήχοι που εξερευνούν, που δεν έχουν όρια, δεν ξεφεύγουν από τη συμβατική μουσική, την pop όπως είπατε ή την παραδοσιακή. Και δουλεύουν πολύ ελεύθερα, οι καλλιτέχνες αυτοί κρατάνε μια πιο ανοιχτή στάση απέναντι στον ήχο, πειραματίζονται. Χρησιμοποιούν διάφορα στοιχεία, είτε ηχογραφήσεις πεδίου, είτε ηχογραφήσεις από ήχους μηχανικούς.
Κάθε ήχος μπορεί να είναι μουσική.
Είναι μια διαδικασία έντονου πειραματισμού. Ναι, μπορεί και να χρησιμοποιήσουν. Καλά, σίγουρα όλα πατάνε στην κλασική μουσική.
Όλα μπορούν να είναι μουσική, λοιπόν.
Ναι. Όλα αυτά, λοιπόν, μέχρι τις 27 Οκτωβρίου στο Μόμους, ναι, στην αποθήκη Β1 στο λιμάνι Θεσσαλονίκης.
Ευχαριστούμε, κύριε Παπακοσταντίνου, πολύ.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Οι συναυλίες είναι στις 4, 5 και 6 Οκτωβρίου.
Α, έχει ακόμα.
Ναι, και υπάρχει και μία ακόμη performance χορού που συνοδεύεται από ηλεκτρονική μουσική, ηλεκτροακουστική, στις 19 Οκτωβρίου.
Λοιπόν,
ευχαριστούμε πολύ.
Στο site
συνέχεια
του Μόμους περισσότερα, κυρίες και κύριοι.
Γεια σας,
κύριε Παπακοσταντίνου. Αυτά από μας.
Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας.
Every time.